RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui gelombang pendek di 9525 kHz ataupun melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Seperti biasa, kami akan menyajikan serangkaian acara ke dalam ruang dengar Anda yang akan kami pancarkan langsung dari gedung Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Kami memiliki warta berita yang akan dilanjutkan dengan komentar. Kemudian berikutnya ada Hari Dalam Sejarah yang dilanjutkan dengan fokus, sari warta berita. Kemudian ada Pesona Indonesia dan dilanjutkan dengan Warna-Warni, dengan diakhiri program Pelangi Nada yang mengambil tema dangdut, yaitu Roma Irama. Pendengar, demikian serangkaian acara yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan rekan-rekan dari RRI Voice of Indonesia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Terima kasih untuk terus mendengarkan kami dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Abdullah Syam di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tersebut menjelaskan, pertemuan dengan Presiden juga menyinggung upaya penanganan radikalisme di Indonesia. Abdullah menegaskan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkotika obat, bahan berbahaya narkoba. Ditambahkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menginstruksikan daerah cepat tanggap dalam mewaspadai ancaman virus Zika. Menurutnya, daerah harus bergerak lebih cepat tanpa harus menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan. Cahyokumolo di Jakarta Jumat memerintahkan jajaran di daerah mampu mengantisipasi dini agar virus Zika tersebut tidak sampai tersebar ke daerah. Jajaran pemerintahan daerah menurut Cahyokumolo harus orang yang paling memahami kondisi daerahnya seperti apa, baik terkait kebencanaan atau penyebaran penyakit di daerahnya. Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Thomas Ardian Siregar di Bandung, Jawa Barat mengatakan saat ini arsip dan dokumentasi serta Museum Konferensi Asia Afrika telah menjadi milik dunia, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang berminat untuk berkunjung ke museum yang berada di Gedung Merdeka itu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Arsip dan dokumentasi Konferensi Asia Afrika Bandung tertanggal 18 hingga 24 April tahun 1955 telah resmi dijadikan sebagai Memory of the World atau Ingatan Kolektif Dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB UNESCO. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi pada hari Kamis 4 Februari 2016 di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta telah menerima Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Fauzi Sulaiman, yang secara resmi telah menyerahkan sertifikat International Register Memory of the World. UNESCO telah mengakui arsip dan dokumentasi kegiatan Konferensi Asia Afrika sebagai Memory of the World pada bulan Oktober 2015 lalu. Sebelumnya, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Thomas Ardian Siregar saat dihubungi RRI World Service di Bandung, Jawa Barat, mengatakan saat ini arsip dan dokumentasi serta Museum Konferensi Asia Afrika Bandung telah menjadi milik dunia, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang berminat untuk berkunjung ke museum yang berada di Gedung Merdeka itu.
Sejarah KA ini kan sebenarnya sudah milik dunia, bahwa dokumen KA ini sudah diterima oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Jadi tentu dengan demikian, apa publik tidak hanya di Indonesia dan juga di luar negeri, mereka sudah mengetahui betapa pentingnya sejarah KA. Dan dengan demikian, tidak menghilangkan dalam museum KA menjadi salah satu objek wisata yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi merasa bangga dengan masuknya arsip dan dokumentasi Konferensi Asia Afrika ke dalam Memory of the World UNESCO. Menurut Retno LP Marsudi, hal itu menunjukkan bahwa arsip dan dokumentasi Konferensi Asia Afrika merupakan warisan budaya internasional yang diakui sebagai warisan dunia untuk dilestarikan dan dipelajari oleh masyarakat internasional. Memory of the World atau Ingatan Kolektif Dunia merupakan program yang dibentuk oleh UNESCO pada tahun 1992 yang bertujuan untuk melestarikan warisan, pusaka, dan dokumenter di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran masyarakat internasional dalam menjaga keberadaan warisan peninggalan yang bernilai sejarah. Lalu Kansyikan melaporkan dari Jakarta.
Dengan semakin memburuknya situasi yang terjadi di Yerusalem, khususnya wilayah Masjid Al-Aqsa, Organisasi Kerjasama Islam OKI akan mengadakan konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Klip dalam keterangan pers Kamis di Jakarta. Menurutnya, keadaan darurat yang dimaksud adalah sulitnya akses masuk Masjid Al-Aqsa bagi warga Muslim Palestina yang diberlakukan oleh otoritas Israel dan permasalahan keamanan bagi masyarakat Muslim yang memasuki masjid tersebut.
Tujuannya adalah mengingat situasi di Yerusalem, terutama khususnya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang semakin mengkhawatirkan. Ada dua hal yang muncul, yaitu masalah akses warga Muslim untuk masuk Al-Aqsa yang semakin hari semakin dibatasi oleh otoritas Israel, dan yang kedua masalah keamanan dari mereka-mereka yang memasuki Masjid Al-Aqsa.
KTT luar biasa OKI yang rencananya akan digelar pada 6 hingga 7 Maret mendatang di Jakarta mengundang 56 negara anggota OKI. Selain itu, menurut Hasan Klip, OKI juga berencana mengundang 4 negara pengamat, yaitu Thailand, Bosnia Herzegovina, Rusia, dan Republika Afrika Tengah. Lebih lanjut, Hasan Klip menyebutkan meskipun belum diputuskan secara resmi, KTT luar biasa OKI juga berencana mengundang 4 negara kuartet, yaitu Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa, untuk melihat pandangan, posisi, dan harapan negara-negara anggota OKI terhadap permasalahan Palestina. Selain akan menyelenggarakan konferensi luar biasa negara Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri Bali Proses 2016. Menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Hasan Klip, Rabu di Jakarta, pertemuan Bali Proses tahun ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang berorientasi pada upaya nyata penyelesaian masalah penyelundupan, perdagangan manusia, dan isu kejahatan lintas negara. Hal tersebut didasarkan pada peristiwa peningkatan arus perpindahan manusia beberapa waktu yang lalu di beberapa negara di dunia.
Ada berbeda dengan KTM atau tingkat pertemuan tingkat menteri Bali Proses sebelumnya yang 2013. Tahun ini tentunya kita mengharapkan adanya suatu action oriented outcome. Mengingat kita baru saja bulan Mei kemarin terdapat influx dan Bali Proses perlu memiliki suatu mekanisme dalam mengaddress apabila terjadi ada emergency situation kemanusiaan seperti yang kemarin terjadi.
Lebih lanjut, Duta Besar Hasan Klip menjelaskan, sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan awal tingkat menteri sebagai rangkaian dari pertemuan Bali Proses 2016. Ia mengatakan pertemuan awal tingkat menteri tersebut menyepakati adanya dua dokumen yang menjadi hasil akhir dari pertemuan Bali Proses Maret mendatang. Kedua dokumen tersebut adalah dokumen hasil pertemuan secara keseluruhan dan dokumen yang akan berisikan kesepakatan Bali Proses dalam mengambil langkah-langkah nyata terkait penyelesaian permasalahan penyelundupan serta perdagangan manusia dan isu kejahatan lintas negara lainnya. Pertemuan Bali Proses akan dilaksanakan pada 22 hingga 23 Maret 2016 mendatang. Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan akan dihadiri oleh 45 negara dari seluruh dunia. Menteri Perdagangan Thomas Lembong telah berkirim surat kepada pemerintah Prancis untuk membatalkan rencana Parlemen Prancis dalam memberlakukan pajak minyak kelapa sawit pada 2017 yang dinaikkan secara progresif. Thomas Lembong dalam keterangan tertulisnya Jumat menyebutkan pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam amandemen nomor 367 seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Prancis dianggap telah melanggar prinsip-prinsip Badan Perdagangan Dunia. Thomas Lembong menjelaskan penerapan pajak minyak kelapa sawit dan turunannya akan menciptakan diskriminasi harga dan merugikan Indonesia. Thomas Lembong mengatakan jika rencana tersebut diberlakukan, maka harga minyak kelapa sawit Indonesia tidak akan kompetitif. Menurut Thomas Lembong, minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit telah menyerap 16 juta tenaga kerja di Indonesia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah serius menangani masalah pemutusan hubungan kerja PHK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hidayat Nur Wahid mempertanyakan efektivitas paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik investor asing. Hidayat Nur Wahid di Jakarta Jumat menjelaskan persoalan PHK bukan lagi sekedar wacana. Setidaknya terdapat dua perusahaan elektronik yang melakukan PHK secara massal. Ia meminta pemerintah mengkaji paket-paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Diharapkan dengan meningkatnya investasi asing, penyerapan jumlah tenaga kerja lokal semakin meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sebesar 4,79%. Setelah perekonomian nasional pada triwulan keempat tahun 2015 tumbuh 5,04%. Kepala BPS Suryamin Jakarta Jumat menjelaskan, sebelumnya Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 mencapai 4,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi Kementerian Keuangan sebesar 4,74%. Pertumbuhan ekonomi 2015 tersebut berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBNP 2015 sebesar 5,7%. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Suparman menyampaikan komentar dengan judul Presiden, Calon Presiden Amerika dan Islam. Dengan semangat ingin memperbaiki citra Amerika Serikat yang terkesan kurang bersahabat terhadap Islam, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengunjungi Masjid Islamic Center di Baltimore, Amerika Serikat hari Rabu 3 Februari. Setelah 7 tahun berkuasa, ini adalah kunjungan pertama Presiden Obama ke masjid di negerinya sendiri. Memang bukan baru kali ini Obama datang ke masjid. Saat bertandang ke Indonesia dan Mesir, Obama diundang mengunjungi masjid. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, menyatakan Presiden Obama ingin menekankan pentingnya kebebasan beragama untuk semua orang termasuk bagi kaum Muslim Amerika. Dalam pidatonya di hadapan tokoh-tokoh Muslim Amerika di Baltimore, Obama berbicara tentang citra warga Muslim Amerika yang kerap disalahartikan. Dia juga menyoroti retorika dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat akhir-akhir ini yang dianggapnya tidak beralasan dan tidak seharusnya terjadi. Obama menggambarkan serangkaian tindakan yang memojokkan Islam menyangkut anak-anak dan perempuan. Tindakan ini dianggapnya bukan mencerminkan Amerika. Tampaknya pidato ini ditujukan kepada retorika para calon presiden Amerika Serikat dari kubu Partai Republik seperti Donald Trump yang ingin melarang imigran Islam dan Ted Cruz yang menganjurkan memasukkan imigran Kristen saja. Obama mengakui bahwa warga Muslim Amerika telah disalahkan karena tindakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Suara-suara yang bernada negatif terhadap Islam santer beredar di Amerika Serikat, khususnya oleh orang-orang yang bertarung dalam proses penyaringan calon-calon presiden Amerika Serikat. Calon-calon dari kubu Partai Republik cenderung kurang menyukai Islam dan memasukkan kecenderungan itu dalam pidato-pidato kampanye mereka. Suara-suara inilah yang membuat gerah Presiden Obama. Siapa yang bakal menjadi calon presiden mewakili kubu Republik dan Demokrat? Proses dimulai dari kaukus di negara bagian Iowa pada awal pekan ini diikuti oleh 12 orang bakal calon presiden kubu Republik dan 3 orang bakal calon dari kubu Demokrat. Dari kaukus Iowa, hasil sementara kubu Republik cenderung kepada Ted Cruz, senator dari Texas, ketimbang Donald Trump. Sedangkan dari Demokrat, Hillary Clinton mengklaim menang tipis dari pesaingnya. Gambaran ini masih sementara. Siapa yang akan terus melaju menjadi calon dari kubu Republik dan Demokrat memang masih jauh. Sejarah menunjukkan tahun 1992, kaukus Partai Demokrat di Iowa dimenangkan oleh Tom Harkin. Tetapi Konferensi Nasional Partai Demokrat memilih calon lain dengan menominasikan Bill Clinton yang kemudian mengalahkan George Bush Senior. Memang pemilihan Presiden Amerika masih sekitar 8 bulan lagi. Siapa yang menjadi calon Republik dan siapa yang menjadi calon Demokrat masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Donald Trump atau Ted Cruz atau Hillary Clinton? Suara Republik yang kurang bersahabat kepada Islam tentu dapat membuat pola hubungan Islam dan Amerika memasuki masa-masa yang cukup suram. Tetapi tidak ada jaminan kalau Demokrat yang menang, hubungan dengan Islam dan negara-negara Islam akan otomatis harmonis. Barack Obama yang Demokrat dan masih memiliki darah keturunan Islam sekalipun tidak mudah menjalin hubungan dengan negara-negara Islam. Letupan ISIS yang konon asal-usulnya rekayasa negara-negara Barat sejak 2 tahun belakangan membuat situasi dunia, terutama di Timur Tengah, malah tambah runyam. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Februari 1933, peristiwa kapal 7 provinsi. Peristiwa kapal 7 provinsi atau Zeven Provinsien, yaitu peristiwa pemberontakan yang terjadi di atas kapal Angkatan Laut Zeven Provinsien milik Belanda di lepas pantai Sumatera. Penyebab terjadinya pemberontakan karena adanya keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun, keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provinsien tersebut diatasi dengan cara pemboman kapal tersebut oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Februari 1947, berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dahulu berdiri organisasi kemahasiswaan yang bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta pada tahun 1946 yang beranggotakan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang pada waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Karena Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, serta tidak tersalurkannya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat bagi para mahasiswa Islam mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berdiri dan terpisah dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Februari 1947, atas prakarsa Latvan Pane, beserta 14 orang mahasiswa lainnya, membentuk organisasi baru, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. HMI lahir atas kondisi bangsa yang pada saat itu sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagai organisasi berbasis perkaderan dan perjuangan, HMI juga terbukti telah mencetak para kader berkualitas sehingga mampu mengisi beberapa pos penting dalam lembaga pemerintahan dan ikut mewarnai kancah perpolitikan nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Februari 1979, dikeluarkannya dekrit pembentukan pemerintahan sementara Iran. Imam Khomeini mengeluarkan surat perintah pembentukan pemerintahan revolusi Islam Iran sementara. Dalam surat perintah ini, Imam memaparkan tujuan dan program-program revolusi Islam dan pemerintahan sementara diminta untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan utama pembentukan pemerintahan sementara itu adalah untuk melaksanakan referendum bagi penentuan sistem politik negara, pelaksanaan pemilihan umum, pembentukan Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar, dan pelaksanaan pemilihan anggota Parlemen Islam pertama. Sementara itu, rezim Shah memberlakukan situasi darurat militer dan sisa-sisa pendukung rezim ini mengadakan demonstrasi-demonstrasi menentang pembentukan pemerintahan Islam. Sebaliknya, sebagian besar rakyat Iran terus mengadakan demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru negeri menuntut dibubarkannya rezim Shah dan dibentuknya pemerintahan Islam. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dengan judul Pemerintah Percepat Pencabutan Peraturan Daerah Bermasalah. Saudara pendengar, untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi perlambatan perekonomian, pemerintah akan merevisi dan mencabut peraturan daerah yang menghambat kegiatan perekonomian. Sekitar 3.000 peraturan daerah dilaporkan bermasalah dan menghambat pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut semua peraturan daerah yang bermasalah. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menargetkan seluruh peraturan daerah menghambat investasi dan birokrasi dicabut atau direvisi paling lambat pertengahan tahun ini. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mengatakan, pekan depan, Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar melaporkan aturan-aturan yang bermasalah. Dengan adanya instruksi tersebut, peraturan daerah yang bermasalah dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Widodo Sigit Pujianto mengatakan, sejak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang pemerintah daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemerintah pusat dapat langsung membatalkan aturan daerah yang bermasalah. Sebelumnya, menurut Widodo, pemerintah pusat hanya berwenang mengklarifikasi peraturan daerah bermasalah dengan meminta pemerintah daerah serta DPRD memperbaikinya untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mardani H. Maning, mengakui masih banyak aturan daerah yang tumpang tindih akibat peraturan pemerintah daerah yang sebelumnya. Namun, ia membantah hal tersebut adalah akal-akalan kepala daerah demi mendapatkan tambahan. Sedangkan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta Kementerian Dalam Negeri tak lupa mencabut peraturan daerah yang diskriminatif. Menurut Pigai, dengan adanya instrumen undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk segera mencabut peraturan daerah yang melanggar hak asasi manusia. Sementara Ketua Komisi Nasional Perempuan Asriani mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah daerah dengan peraturan diskriminatif terbanyak. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Abdullah Syam di Istana Merdeka Jakarta, Jumat. Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tersebut menjelaskan pertemuan dengan Presiden juga menyinggung upaya penanganan radikalisme di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menginstruksikan daerah cepat tanggap dalam mewaspadai ancaman virus Zika. Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Thomas Ardian Siregar di Bandung, Jawa Barat mengatakan saat ini arsip dan dokumentasi serta Museum Konferensi Asia Afrika telah menjadi milik dunia, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang berminat untuk berkunjung ke museum yang berada di Gedung Merdeka itu. Dengan semakin memburuknya situasi yang terjadi di Yerusalem, khususnya wilayah Masjid Al-Aqsa, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan mengadakan konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem. Selain akan menyelenggarakan konferensi luar biasa negara organisasi kerjasama Islam, Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri Bali Proses 2016. Menteri Perdagangan Thomas Lembong telah berkirim surat kepada pemerintah Prancis untuk membatalkan rencana parlemen Prancis dalam memberlakukan pajak minyak kelapa sawit pada 2017 yang dinaikkan secara progresif. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah serius menangani masalah pemutusan hubungan kerja PHK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sebesar 4,79% setelah perekonomian nasional pada triwulan 4 tahun 2015 tumbuh 5,04%. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Melalui gelombang pendek Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, biasanya wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali menghabiskan waktu liburan mereka di Pantai Kuta atau Ubud. Kuta memang cukup terkenal dengan keindahan pantainya. Ubud dikenal akan kesenian, budaya, sejarah, dan alamnya yang masih asri. Selain kota dan Ubud, sebenarnya Bali masih memiliki banyak objek wisata alam lainnya yang tak kalah menarik. Sebut saja air terjun Tegenungan. Air terjun ini cukup unik karena merupakan satu-satunya air terjun di Bali yang berada di dataran rendah. Sedangkan sebagian besar air terjun di Bali berlokasi di daerah pegunungan atau daerah yang memiliki dataran tinggi. Saudara pendengar, air terjun Tegunungan dikenal juga dengan nama air terjun Kemenuh karena lokasi air terjun ini terletak di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Letaknya 16 km dari Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Dari Denpasar, air terjun ini bisa dicapai selama kurang lebih 45 menit dengan kendaraan bermotor. Tiket masuknya sekitar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Begitu memasuki kawasan objek wisata ini, Anda dapat melihat pemandangan air terjun Tegunungan dan sungai di sekitarnya dari atas, tepatnya dari area parkir. Untuk mencapai air terjun Tegunungan, dari tempat parkir kendaraan Anda harus turun melewati 144 anak tangga. Sekitar 5 menit menuruni tangga, Anda akan tiba di bawah. Rasa lelah Anda akan segera hilang karena melihat pemandangan sekitar air terjun yang masih asri dan dikelilingi pepohonan hijau. Sesampainya di air terjun, Anda akan melewati ruas sungai dengan bebatuan alami untuk sampai di pusat air terjun. Saudara pendengar, Tegunungan memiliki ketinggian 15 meter. Meski tidak begitu tinggi, debit airnya sangat deras. Airnya juga bersih dan bening. Air terjun ini berasal dari Sungai Tukat Petanu. Berwisata ke air terjun ini, Anda bisa bermain air atau mandi. Bagi Anda yang ingin mandi, tersedia fasilitas pemandian dan air pancuran yang bisa digunakan oleh pengunjung. Selain berendam di bawah air terjun, ada hal yang cukup ekstrim yang bisa dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Tegunungan, yakni melompat dari puncak air terjun. Sebelumnya, mereka harus naik ke puncak air terjun dengan cara memanjat bukit di pinggir-pinggir air terjun tersebut. Namun, untuk melakukan lompatan tersebut, Anda harus didampingi guide agar tetap aman. Air terjun Tegunungan juga cocok dikunjungi oleh Anda para pecinta fotografi. Beberapa sudutnya cocok untuk dijadikan lokasi pemotretan. Saudara pendengar, air terjun Tegunungan sudah dilengkapi berbagai fasilitas. Beberapa warung makan sederhana yang menjual berbagai makanan dan minuman ringan bisa Anda dapatkan di lokasi ini. Begitu juga untuk penginapan, Anda dengan mudah Anda temukan di sekitar kawasan ini. Selepas berwisata di Tegunungan, sempatkanlah mengunjungi Pasar Seni Sukawati. Lokasi air terjun Tegunungan sangat dekat dengan lokasi Pasar Seni Sukawati. Di pasar ini, Anda dapat membeli beraneka ragam oleh-oleh khas Bali yang dijual murah. Jika Anda pandai menawar, Anda akan mendapatkan harga murah untuk oleh-oleh khas Bali. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Tegunungan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang Bubu. Beragam cara yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan, seperti menangkap ikan dengan tangan, tombak, jaring, rawai, dan jebakan ikan. Istilah ini tidak hanya ditujukan untuk ikan, namun juga untuk penangkapan hewan air lainnya. Terdapat hubungan antara efektivitas berbagai cara menangkap ikan dengan pengetahuan mengenai ikan dan perilakunya. Seperti migrasi ikan, bagaimana ikan mencari makan dan habitatnya. Karena cara menangkap ikan agar hasilnya memuaskan amat ditentukan oleh jenis spesies dan habitatnya. Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia. Menurut sejarah, sekitar 100.000 tahun yang lalu manusia, Neanderthal, telah melakukan kegiatan penangkapan menggunakan tangan. Profesi ini kemudian berkembang secara perlahan menjadi menggunakan berbagai alat yang masih sangat tradisional, terbuat dari kayu, tulang, dan tanduk. Indonesia memiliki cara sendiri untuk menangkap ikan. Jika Anda pernah datang ke Indonesia, mungkin Anda pernah melihat nelayan menjala ikan. Metode tersebut seringkali digunakan oleh nelayan di Indonesia saat ini. Namun masih ada cara lain menangkap ikan selain menggunakan jala dan alat pancing, yakni bubu. Bubu adalah salah satu alat penangkap ikan yang bersifat statis, umumnya berbentuk kurungan berupa jebakan di mana ikan akan mudah masuk tanpa adanya paksaan dan sulit keluar karena dihalangi dengan berbagai cara. Bubu dapat diletakkan di dasar perairan, di permukaan perairan, di sungai, daerah arus kuat, dan di daerah pasang surut. Bentuk bubu sangat beraneka ragam, ada yang berbentuk segi empat, trapesium, atau bentuk kerucut. Bubu terbuat dari bahan yang bermacam-macam pula. Ada yang dari bahan benang, kawat, rotan, dan bambu. Bentuk bubu biasanya disesuaikan dengan ikan yang akan dijadikan target tangkapan. Tetapi meskipun yang dijadikan target tangkapan sama jenisnya, terkadang bentuk bubu yang dipakai bisa juga berbeda tergantung pada kebiasaan atau pengetahuan orang yang menggunakannya. Bubu memanfaatkan daya tarik ikan ke umpan, sehingga saat ikan masuk ke dalam bubu dan memakan umpan, ikan sulit keluar lagi dan akhirnya terperangkap di dalam. Bubu awalnya digunakan di wilayah air tawar, seperti sungai, waduk, saluran irigasi, dan rawa, namun saat ini bubu juga digunakan di laut. Tradisi menangkap ikan menggunakan bubu pun diabadikan dalam sebuah tarian bernama Tari Bubu dari Provinsi Bengkulu. Tari yang menggunakan bubu sebagai properti ini mengisahkan kehidupan masyarakat Bengkulu yang dekat dengan kehidupan laut. Masyarakat di wilayah ini menggunakan perangkap ramah lingkungan untuk menangkap ikan. Tari ini juga memberikan pesan bahwa manusia boleh mengambil hasil alam, namun ambillah dengan cara yang benar agar keseimbangan alam tetap terjaga. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita tentang bubu. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi dangdut Rido Roma yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Rido Roma yang berjudul Dewa Amor. Selamat mendengarkan.
Amor, Dewa Amor, kau sungguh ternama dalam dunia cinta, karena engkau lah dewanya asmara. Amor, Dewa Amor, namamu abadi dalam setiap hati, hati yang sedang rasa jatuh cinta. Amor, Dewa Amor, Dewa Amor bersenjatakan panah, dibidikan dia sedang jatuh cinta. Dewa Amor, Dewa Asmara, dia bertahta di singgasana cinta. Amor, Dewa Amor, namamu abadi dalam setiap hati, hati yang sedang merasa jatuh cinta. Amor, Dewa Amor,
cinta.
Saudara pendengar, seperti musik ghost lainnya, Ridho Roma punya mimpi untuk mendunia lewat karya-karyanya. Namun perjuangan Ridho cukup berat lantaran sang ayah, Roma Irama. Ridho mengungkapkan lagu ciptaan Roma Irama jumlahnya ratusan dan semua hal sudah diangkat. Akibatnya Ridho bingung mau menulis apa lagi karena semua sudah ditulis sang ayah. Jangankan mendunia, ungkap Ridho menyamai posisi ayah saja susah. Walaupun demikian, Ridho memiliki keyakinan akan ada jalan yang membawanya ke tangga kesuksesan yang lebih tinggi. Baiklah pendengar, mari sejenak kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Ridho Roma dengan judul Dawai Asmara. Selamat mendengarkan.
Putihkan berbunga.
Dawai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Itulah getar kerinduan yang dirasakan Ridho Rhoma yang merindukan belaya mesra sang kekasih yang tak kunjung datang dalam kehidupannya. Ridho Rhoma yang terlahir dengan nama Muhammad Ridho Rhoma ini lahir di Jakarta 14 Januari 1989. Ridho mulai mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di musik dangdut. Pada tahun 2009, Ridho Rhoma membentuk grup band dengan aliran pop dangdut yakni Soneta 2. Lagu Menunggu yang merupakan adopsi dari lagu sang ayah diaransemen ulang dengan aliran pop dangdut dan menjadikan lagu Menunggu aransemen ulang ini sebagai salah satu lagu hits di tanah air. Pada tahun 2013 lalu, Ridho Rhoma mendapat 2 penghargaan sekaligus dalam event Anugerah Musik Indonesia. Sukses yang diraihnya menjadi bukti bahwa dia bisa terlepas dari bayang-bayang sang ayahnya. Penghargaan yang diraih Ridho menjadi pemicu bagi dirinya untuk lebih memajukan musik dangdut di tanah air. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Ridho Rhoma yang berjudul Menunggu dan Penyakit Cinta. Selamat mendengarkan.
Kedatanganmu RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.